خدا دی کتاب آخ دیئے جے اگر کوئی آدمی یسوع نال محبت کرے اس دا آخنا منے تے او آدمی بدل جلسی تے بدل کے ایک نواں آدمی بن جلسی او کدے بھی او جے پرانے کام نہ کرسی جڑے او پہلے کردا ہوندا سا ہون او نویں تے چنگے کام کرسی خدا دے بندے کو مجھ غورا نال اس گلاں تے سوچنا چاہیدا ہے جے پرانے کام جڑے اسی پہلے کردے ہوندے آسے ہاں او کس قسم دے کام آسے پرانے کام جدوں اسی کردے ہاں او گناہ تے بد اخلاقی جدوں اسی غصہ کردے ہاں گالیاں بکدے ہاں کلدے ہاں جڑے دوئے لوکاں نال تعلق رکھتے ہیں تے پھر اسی انہاں کماں دی چوری کردے ہاں جدوں اسی خدا دی نافرمانی کردے ہاں تے جھوٹیاں خداواں کو عزت بخشتے ہاں تے شیطاناں دی وقت بڑھاندے ہاں جدوں اسی اپنے آپ تے غرور کردے ہاں تے آخدے ہاں جے دوئے اساں کولو اچھے نہیں بلکہ اسی مچ ہی اچھے ہاں تے اے ساریاں پرانیاں گلیں جڑیاں اسی پہلیاں کردے ہوندے آسے پر جے کدے اسی یسوع نال محبت کراں تے اس دیاں گلاں مناں تے خدا دی کتاباں دے آخنے دے مطابق اسی نویں لوک بن جلاں تے اسی نویں تے چنگے کام کراں اے نویں کام اس طرح ہوندے اسی خدا نال محبت رکھاں تے جو کچھ اس آخیا ہے اوہی کچھ کراں اسی خدا دے ساریاں بندیاں نال محبت کراں تے انہاں دی مدد کراں اسی دوئے لوکاں نال بھی محبت کراں تے انہاں دی مدد کرنے دی کوشش کراں تے جڑے پرانے کام پہلے اساں دے آسے انہاں کو چھوڑ دیں بالکل اسی طرح جی تساں کو اس تصویراں وچ آدمی کردا صحیح ہوندا ہے کوئی سنگی جنہاں کو اسی پہلے جاندے آسے ہاں وہ کوشش کر سن تے اساں کو پیچھا چھک سن تاں جی اسی پھر اوہی پرانے کام کراں جڑے اساں دی عادت آسی پر اساں کو ضرور مضبوطی نال نویں کاماں تے قائم رہنا چاہیدا ہے خدا دا روح اساں نال اے تے او اساں دی مدد بھی کردا ہے جے کدے اسی اس طرح کرساں پھر اساں کو خدا دے بندیاں وچ نویں دوست تلاش کرنے چاہیے جڑے یسوع دی پیروی وچ اساں دی مدد کر رہا کن